Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, Glasbeno-narodopisni inštitut Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je sredi decembra izdal knjigo z naslovom Pesemsko izročilo Kočevske. Knjigo je uredila doktorica Anja Moric, ki jo je skupaj s tremi soavtoricami spremnih študij pred dnevi predstavila v atriju ZRC SAZU v Ljubljani. Prisotni so ob tej priložnosti lahko prisluhnili tudi več kočevarskim pesmim, ki jih je zapela vokalna skupina Kantate Domino iz Kočevja. Dogodek je spremljala Petra Stopar.
Skoraj 130 let po izidu etnografske študije in zbirke kočevarskih pesmi Adolfa Haufna je zakladnica pesemskega izročila območja širše Kočevske, zapisana večinoma v kočevarskem narečju, odslej dostopna tudi v slovenščini. Poleg prevoda knjige Nemški jezikovni otok na Kočevskem, zgodovina in narečje, življenjske razmere, šege in navade, pripovedke, pravljice in pesmi, delo vsebuje tudi Haufnov članek iz leta 1896. Sledi 9 znanstveno-kritičnih študij 7 avtorjev. Petra Lozovjuka, Anje Moric, Marije Klopčar, Marjetke Goleš-Kavčič, Zmage Kumer, Saše Babič in Helene Ložar-Podlogar, ki kočevarsko pesemsko izročilo obravnavajo iz etnološkega, folklorističnega in zgodovinskega vidika. Osredotočajo se na zbirko kočevarskih ljudskih pesmi, ki je bila temeljni del Haufnove monografije, a hkrati podajajo tudi širše kritične premisleke. Knjiga je hkrati prvi prevod celotne pesemske zbirke iz katerega koli tujega jezika v slovenščino, so poudarili pri Glasbeno-narodopisnem inštitutu ZRC SAZU ob izidu obsežne, več kot 600 strani dolge knjige Pesemsko izročilo Kočevske. V pogovoru, ki ga je vodila Marijana Grčman, je urednica knjige doktorica Anja Moric, ki sicer tudi sama izhaja iz Kočevja, po 3 letih urejanja knjige povedala, zakaj se je zdelo Haufnovo zbirko kočevarskih in nemških pesmi pomembno prevesti.
Ta glavni razlog temeljni je bil ta, da je literatura o Kočevski večinoma zapisana zgolj v nemškem jeziku in zaradi tega pa tudi težje dostopna tako tistim, ki jih pač preteklost zgodovine oziroma njene folklorne ali etnološke posebnosti zanimajo, kot tudi drugim raziskovalcem, ki bi se s to tematiko želeli poglobljeno ukvarjati, je pač ta literatura manj dostopna, no, oziroma težje dostopna. Ja, druga stvar je bila, da se kočevske, drugi razlog je bil, da se kočevske v bistvu do praktično osamosvojitve Slovenije ni veliko preučevalo, z izjemo morda nekaterih zgodovinskih študij, imamo pa zelo velik manko na področju etnologije in folkloristike, ki sem jo že omenila. Temu botruje metodološki nacionalizem, to pomeni, da se znanstveniki niso lotevali tem, ki so se jim zdele tuje, se pravi, tuj jezik kočevarjev je nekako bil prepreka pri tem, da bi se bolj posvečali te tematiki.
Dejstvo je po besedah dr. Moric tudi, da so bili kočevari na nek način stigmatizirani, še posebej v obdobju po drugi svetovni vojni, saj so jih mnogi označili za sodelavce nacizma. Danes na Kočevskem kočevarsko govorico slišimo samo izjemoma, saj je v vrtincih časa izginil pretežni del vasi, sakralnih objektov, materialna in nematerialna dediščina kočevarjev. Zdi se, da je pesem poslednja sled ljudi, ki so na tistem prostoru bivali več kot 6 stoletij. Prevajanje teh pesmi je bilo tako zelo težavno, saj je bilo kočevarske besede treba poiskati v različnih slovarjih kočevarskega narečja, ki se po besedah urednice ne zapisuje po enotnem sistemu.
Druga zadeva so bili pa različna terminologija iz v bistvu arhaične nemščine, ki jo je bilo pa tudi treba iskati po, ne vem, Grimovem slovarju in tako naprej. Tako da zelo velik časa se je, na primer, s tem zgubilo, šlo pa je, ne vem, od delov poimenovanj za različne dele noše do poimenovan za različne elemente stavbne dediščine, ne, se pravi oken, vrat, vogalov, hiš, če želite, take stvari, ki jih tudi etnologi danes še v slovenščini ne uporabljamo, ne, je bilo potrebno poiskati pač za to staro nemščino, ne, ki se je pač govorila konec 19. stoletja.
Avtorica ene od znanstveno-kritičnih študij, doktorica Marija Klopčar, v knjigi razmišlja o duhovnih, časovnih in mišljenjskih razsežnostih kočevarskega pesemskega izročila in vse to prinaša tudi odgovor na vprašanje o izvoru kočevarjev. Skozi kočevarsko pesemsko izročilo se namreč sluti prisotnost plemstva, ki pa se ne sklada z dejanskimi življenjskimi razmerami kočevarjev, ki so živeli v skromnih razmerah hribovskih vasi, kjer naokoli ni bilo plemiških posesti. Živeli so v zaprtih skupnostih, kjer naj bi ženske bile prenašalke izročila. Doktorica Klopčar je dejala, da je bila edina pot, skozi katero je spoznavala svet kočevarjev, poglobitev v besedno analizo pesmi.
Prva stvar, ki me je resnično osupnila, je bila navzočnost elementov izrazitega prestiža. Recimo, eden od takih elementov so bili koničasti čevlji. Mi to poznamo z izraza živila, živi na veliki nogi. To je bila moda aristokratov nekje v 14. stoletju. Potem pisani čevlji, to so čevlji iz brokata, srebrn pas, svilena obleka, zlat prsten, skratka element izrazitega prestiža in pa pogosto imenovanje plemstva, plemiški sin in tako naprej. Kaj to pravzaprav pomeni v tem okolju? Vi ste že nakazali razmere, v katerih so kočevari živeli in na te razmere je opozoril tudi sam Haufen, čeprav je hkrati zelo glasno zagovarjal tezo, da je naselitev kočevske pravzaprav nasledek želje kultivirati to območje, pridobiti nekaj z tega sveta, skratka kolonizacija kočevske. Meni pa to nekako ni šlo skupaj, torej dva tako različna svetova in prav zaradi tega, torej teh plemiških elementov, sem se potem bolj poglobila tudi v samo zgodovino in v obe teoriji, ki pojasnjujeta tudi naselitev kočevske. Ena od teh se navezuje na to, da so bili kočevari v ta prostor poslani za kazen. In to teorijo je Haufen izrecno zavrnil, hkrati je pa navedel, da med kočevarskimi sosedi še vedno živi to prepričanje, da so bili torej izgnani za kazen.
To dejstvo je doktorico Klopčar gnalo naprej, da je preverila teorijo škofa Tomaža Hrena, po njenih besedah globoko izobraženega humanista, ki je v svoj zasebni dnevnik zapisal dokument, ki priča o tem, da so bili kočevari preseljeni oziroma pravzaprav v kočevske gozdove izgnani iz frankovske dežele Turingija.
In potem sem seveda se poglobila tudi v ta čas, kaj ne bi bil vzrok. In sem prišla do tega, da je bil to čas, prav to leto, to je 1348-49, to je bil krati seveda tudi čas zelo velikega potresa, ki je pri nas premalo raziskan in je slovenske dežele močno preoblikoval oziroma preobrnil tudi usodo. In v tem času je prišlo do izrazitega konflikta v nasledstvu za svetorimsko krono, torej nasledstvo pri vprašanju, kdo bo naslednji svetorimski cesar, legalno izvoljenega Günterja je potem izigral češki kralj Karel IV., poznamo ga kot graditelja Zlate Prage. In Günter, zastrupljeni, torej legalno izvoljeni kralj, je za to, da bi torej za amnestijo svojih podpornikov predal krono pred smrtjo in seveda, če te stvari postavimo skupaj in povežemo tudi s imeni Ortona in pač teh Ortenburžanov, ki so sodelovali pri naselitvi kočevske, pridemo do tega, da je pravzaprav resnično to plemiško ozadje izraz, torej to, kar se izraža v pesmih, nek dokument, ki podpira to teorijo, da je vsekakor bila ta naselitev pomembna za Kočevsko. Namreč, če ne bi, to so bili svobodnjaki, pozneje se je omenjalo, da gre za kmete. To so bili svobodnjaki, ker ljudje, ki niso imeli tega višjega stanu, se niso borili. Torej, vojaki so v tem času hkrati bili tudi, torej, to je nakazovalo tudi njihov družbeni status. Torej, se vse to pokriva. Prav te pesmi, ki nakazujejo izjemno navzočnost oziroma pomen plemiškega, nakazujejo to možnost oziroma potrjujejo to teorijo, da so bili Kočevarji izgnani kot podporniki legalno izvoljenega kralja.
Stigmatizacija in kalvarija Kočevarjev torej sega še dlje kot v 20. stoletje, je ugotovila doktorica Marija Klopčar. Doktorica Marjetka Goleš-Kavčič je v knjigi Pesemsko izročilo Kočevske besedilno analizirala 10 izbranih kočevarskih balad in ugotavljala, kako zelo se prepletajo s slovenskimi baladami. Doktorica Saša Babič pa v knjigi preučuje folklorne obrazce, ki jih je na Kočevskem zabeležil dr. Haufen, med njimi je bilo največ otroških izštevank. Doktorica Klopčar je med pogovorom o knjigi opozorila tudi na veliko število nabožnih pesmi, saj so Kočevarji iz vere črpali izjemno moč. Knjiga je po mnenju urednice doktorice Anje Moric namenjena v pomoč ustvarjalcem, znanstvenikom, jezikoslovcem in folkloristom, pa tudi vsem, ki imajo Kočevsko radi in bi si želeli izvedeti še kakšno podrobnost o njeni preteklosti in sedanjosti. Program ob izidu knjige Pesemsko izročilo Kočevske je s petjem kočevarskih pesmi popestrila vokalna skupina Kantate Domino, ki že dolga leta sodeluje s slovenskim kočevarskim društvom Peter Kozler z namenom ohranjanja kulturne dediščine nekdanjih prebivalcev kočevskega jezikovnega otoka Kočevskih Nemcev. Prve kočevarske pesmi se je na pobudo predsednika tega društva, Erika Kirša, začela učiti leta 2000. Leta 2006 pa je posnela tudi zgoščenko z naslovom Pein Ruažen Prün, priložnem studencu. Po sklepu prispevka lahko prisluhnete kočevarski pesmi z istoimenskim naslovom v izvedbi vokalne skupine Kantate Domino.
Heimat mein, der Heimat.